Tere kuulema 3693. keskpäevasaadet on kolmapäev, 25. aprill, millest täna räägime. Laupäeval 28. aprillil on kella 13.16 nii Kuressaare haiglas melanoomipäev, kus siis kõik saarlased võivad minna oma tervist kontrollima ja sel puhul on meil telefonintervju nahaarst doktor Pille Konnoga. Eile sõlmiti Saaremaa valla ja Tallinna Tehnikaülikooli vaheline koostööleping ja see tähendab siis seda, et vald toetab 5 aasta jooksul Tehnikaülikooli laevaehituse ja meretehnika ning meremajanduse suunalist õppe teadus- ja arendustegevust ja ülikool on sellest ka väga huvitatud. Me kuuleme ära, mida TTÜ rektor Jaak Aaviksoo piduliku sündmuse eel rahval ütles ja pärast tegime taga väikese intervjuu ka. Ja siis on meil telefonil tantsuõpetaja Virge Varilepp, nemad käisid oma rühmaga reisupäel ja täna kell 3 on ka kohtumine meediaga, kus räägitakse suve suurest kohalikust tantsupeost. Ja saate lõpus on meil telefonil Ruhnu vallavanem Jaan Urve, teile tutvustati Ruhnu kogukonnale taastuvenergia lahenduse projekti, mis läheb õige pea juba töösse ja peaks hakkama saarele elektrit andma selle aasta lõpus. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
There's a jukebox playing loudly now that wasn't here then. Oh, tell me, by the way, does he still look just the same? Does he still remember me? And if you see him, would you please tell him? Thank you.
Ja nüüd me kuuleme ära siis intervjuu, mis me neile salvestasime nahaarst doktor Pille Konnoga. Samas kutsume siis kõiki kuulajaid oma tervist kontrollima juba eeluleval laupäeval kella 13.16 Kuressaare haiglas ja vastuvõtule registreerimiseks tuleks helistada haigla registratuuri telefoninumbril 45 20 115. Head kuulajad, meil on nüüd telefonil dermatoloog doktor Pille Konno. Tere, kena keskpäeva.
Tervist.
No me räägime nüüd täna sellisel teemal, et melanoomi päev on 28. aprillil Kuressaare haiglas kella 13.16. Aga et kõik nüüd ilusasti aru saaksid, mis teema on ja millest räägime, et kas siis võib öelda umbes nii, et melanoom on nüüd see paha põhjus, millest halval juhul võib tekkida nahavähk?
Melanoom on juba nahavähk, et melanoom on siis pahaloomne kasv, mis tekib pigmenti tootvatest rakkudest, ehk melanotsüütidest. Ja kogu see võtmeküsimus ongi siis selles, et see haigus tuleks avastada võimalikult varase staadiumis, et varast melanoomi suudetakse tänapäeva meditsiini tingimustes väga hästi ravida. Aga kui haigus on juba tunginud sügavamatesse nahakihtidesse või on organismis levinud või siis metastaase esile kutsunud, siis on väga raske seda haigust täielikult välja ravida. Ja see mõjutab siis inimeste eluiga ja elulemust, et ehk on tegemist väga salakavala, ettearvamatult kulgeva haigusega ja on tegemist jah kasvajaga, jah.
No kui me nüüd vaatame selle haiguse diagnoosimist ja ravi, ütleme, kogu maailma mastaabis ja nüüd seda võimalust, mis Eestis on nende sümptomite ilmnemisel diagnoosida ja ka edasi ravid, et kuidas see olukord siis praegu on? Kas meil on kõik võimalused olemas, mis maailma parimatel tohtritel või oleme me kuidagi maas või äkki hoopis ees?
Diagnoosimisvõimalustelt on meil küll kõik võimalused olemas, eriti mis puudutab siis varase melanoomi avastamist, et tänasel päeval me kasutame digitaalset dermatoskoopiat, ehk dermatoskoopides need on siis sellised väikesed, kohati ka kaasas kantavad mikroskoopilaadsed aparaadid. Need on kõigil dermatoloogidel olemas ja Eesti dermatoloogid on saanud piisavalt hea väljaõppe ka siis ära tundmaks seda tõsist haigust. Nii et selles suhtes me võime küll öelda, et me oleme maailma tasemel.
Kuidas meil hetke olukord Eestis on? Kas see on, noh, Eestis on inimesed hädas väga paljud erinevate haigustega. Kas see melanoom on nüüd väga tõsine probleem? Kas see on nüüd kuidagi sellises, noh, ma ei tea, top kolmes lausa või kui sage levik temal Eestis on?
Probleemiks on siis see, et viimase 10 aasta jooksul on Eestis haigestumus melanoomi kasvanud lausa poole võrra. Et no kui me võtame siin, et näiteks 2015 Eesti vähiregistri andmetel diagnoositi melanoomi esmasjuhte 272 melanoomi, siis 10 aastat enne seda 2005 oli 130, 2000. aastal 118, et ehk me näeme selle haiguse pidevad kasvavad trendi ja mitte siis ainult Eestis, vaid see on ikkagi kogu Euroopa probleem, et ehk melanoomi kutsutakse ikkagi siis valge rassi haiguseks, et ehk see haigus rohkem tabab neid, kes on siis seleda nahatüübiga, esimese teise naha fototüübiga ja põhimõtteliselt selle haiguse riskigruppi võib kuuluda iga inimene, kes on saanud elujooksul ülemäärase annuse ultravioletkiirgus, kas siis päikese näol või solaariumis käinud. Et selline haigust on, jah.
No need numbrid on üsna suured ja üsna ehmatavad. Äkki on asi ka selles, et kuna meil lihtsalt need diagnostika võimalused on läinud paremaks, et me lihtsalt avastame teda rohkem, mitte et teda ei ole nagu rohkem tekinud, et ta on kogu aeg olemas ainult, et lihtsalt me suudame teda diagnoosida praegu palju paremini.
Jah, ma selleks kasutatakse melanoomi nii haigestumuse kui siis selliseid suremuse statistilisi andmeid ja ütleme selles teie küsimuses on tõesti tõetera sees, et kui varasematel aastatel, et ehk kuskil 2000 ja veel enne ongi siis põhiprobleemiks olnud, et nahamelanoomi suremus on liiga kõrge, mis siis tähendabki ju sisuliselt seda, et me avastame selle haiguse liialt hilja, arsti juurde jõutakse liialt hilises staadiumis, siis me nüüd viimase aastate statistikas näeme tõesti, et on suurenenud melanoomi varase staadiumi avastamine. Ehk selle tõttu me ootaks ühel hetkel, et surevus langeb. Aga nii kaua kui ikkagi surevus sellesse haigusesse püsib kõrge, siis me ei saa öelda, et varem me lihtsalt kõik ei avastanud, liiga hilja avastasime.
No kas te ütlesite siin, et need põhipõhjused võivad olla see, et inimene on liiga palju päikest võtnud, saanud seda ultraviolet kiirgust või käinud solaariumis, aga noh, põhimõtteliselt, kas seda on võimalik ka kuidagi ennetada, et noh, inimene, kes lihtsalt jääb natukene kauemaks päikese kätte oma peedipõldu rohima, ta ei noh, tee ju seda nagu teadlikult ja see võib tekida ka lihtsalt niimoodi, ilma, et inimene isesest arugi saaks. Ta ei käi solaariumist, ta ei vedele kuskil päikese käes, ta lihtsalt väljas töötab, saab päikest ja ongi käes. Või?
No ütleme siis, et ka naha jaoks ei ole oluline, kas päike võtab teid või teie võtate päikest.
Ongi nii.
Et nahale mõjuvad ta ühtemoodi otsene ultraviolet kiirgus ikkagi mõjub naharakke kahjustavalt. Ja nüüd millal siis võib see vähkkasv tekida, et eks see suur tolli mängibki millised mutatsioonid seal rakkudes tekivad. Et on kindlasti organismil olemas ka palju selliseid kaitsereaktsioone ja kaitsemehanisme ja kindlasti on siis on mitmed uuringud näidanud, et on erinevad valgud ja mis siis vähendavad DNA mutatsioonide tekkeriske. Aga selliseks põhiliseks riskifaktoriteks peetakse jah siis lapseeas ehk enne 18. eluaastat saadud päikesepõletusi. Et päikesepõletuseks me loeme seda, kui nahk punaseks läheb. Ja raskemal juhul siis, kui villid tekivad või nahkaris maha tuleb. Ja et seda vast annaks küll vältida. Et kaitsta nooremat põlvkonda, ütleme, kui nüüd võrrelda teiste nahavähkidega, mis ka on siis ultraviolettkiirgusest tingitud, siis melanoomi puhul on see eripära, et on leitud, et need inimestel rohkem just sellised esinevad, et põhiaja nad on kuskil kontoris, päikest ei võta ja siis kui võimalus tekib, siis saadakse lühikese aja jooksul hästi suuri intensiivseid ultraviolettkiirguse doose.
Et siis võetakse nii-öelda kogu raha eest, eks ole, kolm päeva järjest päikese käes.
Noh, pigem on see nagu ohtlik nahale.
Nii, jakene küll, aga nüüd see melanoom kui selline, no ta näeb välja nagu selline sünnimärgi või pigmendi laigu taoline asi. Kui nüüd inimene hakkab ennast vaatama pealaest jalatallani üle, siis no mingi sellise kahtlase sünnimärgi ta kuskilt endalt ikka leiab. Et kui palju nüüd inimene ise võiks selle diagnoosimisega nagu kuidagi algust teha või aru saaba üldse, et vaat see on nüüd natukene kahtlane või ikkagi peaks enne kõike usaldama arsti ja mitte ise mõtlema endale seda melanoomi välja, kui teda tegelikult üldse ei ole või vastupidi, mis veel hullem vaatab, et ah ei, tavaline sünnimärk pole siin häda midagi, aga tegelikult ongi juba asi väga halvasti.
No nii ja no, et selles suhtes tegelikult nahavähk on hästi lihtne diagnoosida selles suhtes, et ta nüüd nahal ja ongi näha, võrreldes kõigi teiste vähiliigidega, mis võivad kuskil siseorganites olla ja mille jälile on oluliselt raskem, keerulisem jõuda. Et selles suhtes üks selline soovitus on tõesti, et enne kui selle melanoomipäeva screeningule tulla või arsti juurde korra ise ennast peeglist vaadata, kahe peegliga vaadates näeb ka selja poolt või paluda siis kellegi pereliikme või partneri abi ja vaadatagi korra üle, vaadata see nahk sellise üldise pilguga üle, et ehk melanoom on ikkagi oluliselt erinev kui kõik ülejäänud sünnimärgid ja isegi on selline tuntud sündroom nagu inetu pardipoja sündroom, et ehk kui inimene märkabki oma nahal mingit sellist pigmentilaiku, mis on absoluutselt erinev kui kõik ülejäänud, siis see ongi ohumärk. Nii et selles suhtes on täiesti õigustatud seda seljul kontrollida.
No nüüd on siis grupp juhtivaid Eesti nahaarst teiega eesotsas võtnud siis ette sellise käigu. Te tulete 28. aprillil Saaremaale. No see ei ole nüüd selline esimene kord, et siin te olite ka 2013, kui nüüd mälu ei peta ja te oletegi käinud mööda saari. Kas nüüd siis 5 aastat hiljem Saaremaale tulla on selline nagu optimaalne aeg või?
Ega me ei tea, mis optimaalne aeg on. Et selle, miks just siis Saaremaale? Sellepärast, et Saaremaal on lihtsalt nii sümpaatsed ja kannatlikud inimesed. Et eelkõige siis meie Saaremaa kolleeg, doktor Erika Keskla, kutsus meid ja ta sõnum oli väga lihtne. Ta ütles, et tal on nii palju tööd, et ta jõuas seda üksi ära teha, et palun tulge appi. Et ehk kui me sellise sõnumi saame, siis hea meelega. Et ehk see euromelanooma liikumine, see on tegelikult selline üle-euroopaline liikumine, mille algatasid siis 1999. aastal 6 Belgia dermatoloogi. Ja üks nendest, kes on praegu selle euromelanooma president, Veronique Delmar Moll, tema on ka Eestis käinud, ühel aastal käis meiega koos nagu vaatlejaks ja ühtlasi ka noortele residentidele siis ka professorina õpetama, et mida siis täpselt jälgida. Ja selle liikumisega on tegelikult liitunud tänaseks päevaks 33 riiki ja mis tähendab siis seda, et igal aastal kuskil 450 000 inimest üle Euroopa saavad sellise tasuta screeningu osaliseks. Et ma arvan, et see liikumine on selles suhtes juba väga vajalik, et ühes küljest nagu tähelepanu juhtida sellele haigusele. Ja kuna tõepoolest kõigis riikides eriarstide vastuvõtule pääseda võib-olla ei ole alati kõige lihtsam, et tõesti me näeme, et selliste kampaania korras tehtud screeningutele tuleb neid inimesi, kes mingil põhjusel siis kas ei julge või ei saa või ei kuidagi ei jõua arstideni. Ja me alustasime 2009 Eestis koos Eesti Vähiliiduga koostöös. Siis me tegime rohkem selle üritust, oli ta Tallinna-Tartu keskne, et me tegime nagu igas linnas eraldi. Ja edasi tekiski tunne, et tegelikult Tallinnas Tartus on ikkagi eriarste oluliselt rohkem kui mujal Eesti piirkondades, et kui mai alguses on teeme ära ja kõik panustavad midagi selleks, et meie riigis ja meie ümbritsevas keskkonnas paremaks läheb, et siis Eesti nahaarstid omalt poolt soovisid ka midagi panustada ja see teeme ära on nagu meie jaoks see, mida me kõige paremini oskame ja millest võiks inimesel kõige rohkem abi olla, et ehk siis tegelikult on ikkagi suur soov elusid päästa.
Et see on ka teie poolne selline hea tahte sest, et te tulete nii-öelda omast vabast ajast, vabast tahtest ilma rahata, tulete siis seekord ka Saaremaale ja vaatate siin rahvastis üle, kuidas meie inimesed elavad. Ja need, kes siis soovivad vastuvõtule tulla, Kuressaare haiglas kella 13.16. nii 28. aprillil see vastuvõtt on ja registratuuri kaudu peaks siis ennast kirja panema telefonil 45 20 115. 45 20 115. Nii, aga kui nüüd inimene käib teie vastuvõtul seal ära 28. Ja teile hakkab midagi kahtast silma, mis siis nagu edasi juhtub nende inimestega? Ma loodan küll, et noh, teil saab olema tööd ehk vähe, aga päris ilma te vist ei pääse, ma kardan.
Jah, kahjuks me igal aastal ikkagi leiame ka. Et ehk kui sa otsid midagi, siis on suur tõenäosus, et sa leiad seda, et ütleme, see oli ka meie jaoks algselt selline noh, natuke nagu eetiline probleem või et sa korraldad nagu mingi tujurikkumise üritust ju tegelikult. Ütleme siis niimoodi, et suurem osa kohale tulnudest ikkagi varasemate aastate kogemusel lahkub südamerahuga ja hea teadmisega, et nendega on kõik hästi. Ja selles suhtes me oleme nagu arstide jaoks pannud ka sellise nagu analoogselt valgusfoori värvidele. Et ehk on roheline värv, see, kellel on siis kõik hästi, me anname sellest inimesele teada, et ta ei pea antud selle pigmendilaigu pärast muretsema. Kollane värv on siis see, et ehk kui me ikkagi näeme mingit kahtlast muutust, aga me ei näe vähitunnuseid, siis me ikkagi juhime selle tähelepanu, et ta peaks jääma jälgimisele. Ja kui on siis tõesti punane, siis see tähendab seda, et on kahtlus, et seal mingi pahaloomune muutus on ja on meil siis kokku lepitud Kuressaare kirurgidega, kes võtavad need inimesed siis operatsioonilauale. Ehk nahavähk on väga kergesti operatiivselt kirurgiliselt ravitav, et selles suhtes ma loodan ka, et Saaremaal me saame selle kenasti ära korraldada, nii et need inimesed ei peaks mandrile sõitma, aga kui on tõesti juhtub, et me leiame ka mingi sellise keerulisema piirkonna oma või siis on ka Tallinnas ja on spetsialistid olemas.
No ja igal juhul ütleme siis ka punane värv on selles mõttes hea, et kui meil on teada probleem, siis me saame hakata tegelema tema lahendamise ja tema ravimisega.
Absoluutselt, nii et selles suhtes ongi, et kui tõesti midagi leiame, siis see tähendabki seda, et iga lahendus ikkagi algab diagnoosist ja sellest, et me teadustame, et see olemas on.
Selge. No,
nii et ärge kartke, tulge kohale, tulge rõõmsa meelega kohale, pange selga sellised riided, mida on võimalikult lihtne seljast ära võtta, sest ja olge siis valmis selleks, et arsti juurde tulles tuleb ennast lahti riietuda ja meie anname omalt poolt siis kõik, et vaatame teie nahad üle.
Suur tänu selle intervju eest ja kõigile kuulajatele siis tuletame meelde, et melanoomi päev 28. aprillil kella 13.16 Kuressaare haiglas ja vastuvõtule registreerimine käib telefoni kaudu 45 20 115. Suur tänu ja soovin edu!
Kõik head teile ka!
Aitäh! Telefonil oli arst doktor Pille Konno.
In my high heel shoes and fancy fads, I ran down the stairs, hailed me a cab going, nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Oh, na, nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Na, na, na. When I pushed the door, I saw Eleanor and Mary Lou swinging on the floor going, nay, na, na, na. Sue came in a silk sarong. She waltzed across as they played that song. I mean, nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Oh, na, nay, na, na, na.
Nay, na, na, na.
Eile allkirjastasid Saaremaa vallavanem Madis Kallas ja TTÜ rektor Jaak Aaviksoo Eesti Mereakadeemia Meremajanduse keskuses omavahelise koostöölepingu. Ja kuuleme, mida siis rektor Aaviksoo kõigepealt kokku tulnutele ütles. Vabandame siin kohal ka salvestuse kvaliteedi pärast, sest väga hästi seal Meremajanduse keskuses kajas ja kui lainemasin ka veel tööle hakkas, siis rektorit nii väga enam kuulda ei olnudki. Aga kuuleme, mis lindile jäi.
Mul on väga hea. Mulle tundub, et neid, kes seda sama emotsiooni avaldanud, oleks vaid. Ja mõneti ma saan tagasi mõelda selle kõrghariduse ja teaduse peale siin Saaremaal üsnagi kaeda. Kunagi, kui me siin iseseisvalt riiki ja tema kõrgharidust tegema hakkasime, siis oli siin üks ülikoolide keskus. Siin on peetud muidki plaane. Aga mulle tundub, et tehnika ülikool on olnud nendest ülikoolidest ja kõrgematest õppasutustest siin saaretud või asa. Ja need muutused, mida mulle on õnnestunud viimase paari aasta jooksul kaasa teha ja võibolla mingil määral ka kaasa aidata, need on tekitanud niisuguse tunde, et me teeme siin ühiselt ühte päris suurt toredat asja. Midagi, mis on oluline Saaremaale ja siin viimalt elavatele ja töötavatele inimestele, see on oluline tehnika ülikoolile, tema üliõpilastele, aga üha enam teadlastele õppejõududele. Ja kaugeltki mitte kõige viimasel kohal ei ole ka need ettevõtted, kes Saaremaale on endale kodu ehitud.
See summa, millega te nüüd viie aasta jooksul seda keskust toetate, see on ikka väga märkimisväärne. Kui nüüd väga kapitalistlikult küsida, et siis millise aja peale on arvestatud, et see investeering ära tasuma hakkab?
No see kokkuleppe, mis sai vallavalitsusega alla kirjutatud täna, see on viie aastase perspektiiviga, aga ilmselgelt viie aastane perspektiiv on natuke liiga lühike ka akadeemiliste tegevuste jaoks. Et ma arvan, et 10 ja pluss vähemalt on see asi siia tulnud, et siia jääda. Nagu ma ka oma sõnavõttus ütlesin, et tahaks loota, et siia tuleb ka magistritaseme lõppe ja teadustöö. Et me valisime hiljuti Tehnika Ülikooli nõukogus siia professori, kes on pikka aega täiendanud ennast Soomes Aalto Ülikoolis, meie parimas partneris välismaal. Ta on juba esitanud taotlusi, et siia tuua rohkem teadlasi, mitte ainult siis postdokke, vaid ka täiendavalt doktorante, nii et ma usun, et see saab niisuguseks teaduskeskuseks ja niisugusena on ta atraktiivne ju mitte ainult Eesti ettevõtjatele ja Eesti inimestele, vaid kindlasti ka kaugemal. Olgu siis lõuna poole või põhja poole või lääne poole, põhimõtteliselt ei ole meie uksed kinni ka ida poole. Nii et kui meil siin saab kunagi olema võibolla 10-12 magistranti, kes teevad ka teadustööd ja saavad tõepoolest siis juba tiptasemil inseneri ettevalmistused, siis ma arvan, see on suur asi, mitte ainult Saaremaale, vaid kõigile.
No kõrgkoolid üldiselt ju vaatavad praegu väga ka üle oma neid õppekavasid, et olla võimalikult ökonoomne ja mõistlikult seda õpetust jagada. Tähendab selle koha jaoks või teie ülikooli jaoks sellel kohal siin on noh, mitte ainult selline sümboolne tähendus, vaid ta on tehnika ülikooli jaoks oluline?
Kindlasti see, mis puudutab väikelaeva ehitust, siis see on suund, mida me kindlasti Eestis tahame arendada ja suudame arendada. Me oleme päris nii-öelda suure laeva ehitus spetsialiste valmistanud ette pakatasemel ja siis nad on edasi jätkanud Aaldos, aga ma usun, et väikelaeva ehitusest alustades võibolla jõuame veel suuremate plaanideni, eks seda näitab aeg. Ilmselt peavad suuremad plaanid olema siis juba rahvusvahelisel tasemel ette võetud, ehk siis inglise keeles, aga esialgu, nagu öeldud, väikelaeva ehituse Saaremaal, et see sai otsustatud siin poolteist aastat tagasi, et need ümberkorraldused, mis me tegime, et see keskus ei jätkanud iseseisva kolledžina, vaid mereakadeemia osana ja merehariduse osana, et see on kindlasti õige otsus ja väga pikaks ajaks.
No te ütlesite ka oma sõnavõtus seda, et aegade jooksul on ju meil olnud siin ka ülikoolide keskus Saaremaal ja ka mitmed teised ülikoolid on Saaremaaga sidemeid sõlminud, aga tehnikaülikool on olnud nagu meile nagu kõige truum. Kas see truudus on nüüd ka tagantjärgi tarkusena ennast õigustanud?
No kui me oleme niisuguse otsuse teinud, et me siia pikaajaliselt tahame jääda ja asustada mitte lihtsalt regionaalset ettevõtmist, vaid täpselt sama väärtuslikku ja kasulikku akadeemilises mõttes nagu pealinnakus Mustamäel, et siis ma usun, et osapooled on kõik seda meelt, et see tasub ära, et kindlasti ei ole see mingi halastus õppeasutus, et see tegemist on ikkagi päris tõsise akadeemilise ettevõtmisega ja kui jätkub tudengeid ja huvi, siis kindlasti Tehnika Ülikool ei lähe siit mitte kuskile.
Aitäh!
Say it hard and
Me vahetame nüüd teemat, meil on telefonil tantsuõpetaja Virge Varilepp, tere kena keskpäeva.
Tere.
No täna on tantsuõpetajatel, tantsuhuvilistel inimestel üks päris tähtis päev peale lõunal saate meediaga kokku. Mis teil ajakirjandusele öelda on?
Me tahame ajakirjandusele rääkida meie suvisest Saarema tantsupeost Tuhande tunde saar ja tegelikult tahetakse rääkida ka ühest teisest toredast üritusest, mis on pillipidu, et pillipidu on nädal enne kui Saarema tantsupidu, et ajakirjanduse kaudu siis juba praegu rahvast teavitada sellest, missugusena me näeme oma neid kahte erinevat pidu.
No aga ta nüüd nii väga juba ka ei ole, sest peoni nii palju aega enam jäänud ei ole. Praegu on põhimõtteliselt ettevalmistused jõudnud nii kaugele, et võiks nagu juba peoks minna. Kõik ametid on ära jagatud, stsenaarium on valmis kirjutatud, kunstnik on oma kavandid valmis joonistanud.
Peaaegu, jah. Eks tegelikult ikka sellised tööd veel käivad, et ütleme, tantsupeo puhul on siis niimoodi, et niinimetatud liigijuhtidel, kes erinevate tantsurühmadega platside peal tegelevad, et nemad peaksid nüüd kandma oma mõtted paperile, osadel on need juba päris tublisti paperil olemas, et võibolla on veel ainult rühmade nimed juurde kirjutamata ja teistel veel on niimoodi, et me vaatame ja sätime natukene ja mõtleme, sest me tahame oma tantsupeol natukene ka ikka jälle joonistada, eks ju, et mitte lihtsalt ainult ühest viirust teise liikuda või ringist rombiks, et mõnda pilti ka luua, et siis näeme natukene vaeva küll, ja.
Kui nüüd minna alguse juurde tagasi, siis tegelikult ju selle tantsupeo sünniks korraldati ka uus loomingu konkurs.
Just inimesed aasta aega tagasi.
Väga aktiivselt sellel osalesid, tantse tuli must miljon ja žüri sattus segadusse, ei suutnud teha valikut ja ütles, et kõik tantsud, mis tehti, kõik ka tantsupeole lähevad. Kas see on nüüd olnud hea mõte või ikkagi mõned jäävad välja või tulevadki kõik tantsimisele kõik tantsud?
Ei välja ikka jääb ka, et tegelikult me ikka väikese osa sellest eelmise aasta kontsertil esitatud tantsudest toome suurele platsile, sest valikuid tuli teha, et ei satuks, kuna, noh, ütleme, nii nimetatud liigitantse seal erinevaid oli niimoodi, et igale liigile me isegi ei saanud uusloomingu konkursilt tantsu, et tuli ka muud vaadata ja noh, võimlejad on ju need, kes meil alati ikka täiesti uusi asju jälle toovad platsile, tahavad uusi vahendeid näidata, et midagi põnevamat teha. Et jah, päris kõike, mis eelmisel aastal oli tantsukonkursil, me ei näita, aga ma arvan, et need parimad on küll kindlasti platsil.
See on selline igavene dilemma ju, et olgu ta siis laulu või tantsupidu, et ühed tahavad kangesti sellise traditsioonilisi lugusid laule ja tantse, mida kõik peast teavad, saavad kaasa ümiseda ja kaasa elada. Teised jälle ütlevad, et no võiks ikka nagu midagi uut ka olla, et noh, kauem ühte seda sama laulame või ühte seda sama tantsime. Et kas nüüd see tantsupidu on nüüd selline hea näide sellest, et kus on tõesti uut ja päris uut ja on ka vanu häid asju?
Meil on ka vanu häid asju, sest kuna me tahtsime minna seda teed, et me võiksime tantsupeo repertuaari valida siis saarlastest tantsuloojate tantsudest, et õnneks on ka enne eelmist aastat ikkagi olemas tantse, mida valida ja Helgi Alliku pärandist me küll valisime kaks tantsu. Ja ülejäänud on, nad on teatud mõttes nagu traditsioonilised, eks ju, sest me oleme ikkagi rahvatantsurühmad ja me lähtume Eesti rahvapõhisammudest ja liikumistest. Ka muusika on enamus tantsudel saarlaste looming, aga mitte just niimoodi kinnistatult, et on selline, ütleme, saarlust esile toov looming nii muusikas kui tantsus.
Räägi natukene sellest tantsupeo pealkirjast või teemast ka, kuidas see sündis, kes on autor, kes on risti isa või risti ema?
Tuhande tunde saar. See pealkiri tekis meie stsenaristil Marit Tarkinil, juda jälle ikka kuskil seltskonnas või niimoodi mere ääres oli, kus tal tuli ja nii kui ta selle mulle kirjutas, me küll me mõni aeg me nimetasime seda veel töö pealkirjaks, aga me ei ole seda pealkirja muutnud, sest see tuhande tunde saar andis meile selle võimaluse, et tõepoolest me saame need eriilmelised muusikapalad ja tantsud viia mingi ühise nimetuse alla ja nendest luua loo.
Oleks võinud ju eeldada, et Eesti Vabariik 100 puhul hakkab ikka pealkiri meil ka ikkagi kuidagi 100, aga te otsustasite
no, aga
siis, et teeme ikka tuhandega, et on ikka nagu uhkem.
Ja kirjuta 1000 numbritena ja 100 on ju täitsa olemas.
Kui palju täna siis seda rahvast kokku tuleb?
Tulevad pillipeo tegijad ja tulevad tantsupeo, ütleme siis kunstiline toimkond, selles mõttes, et tuleb kunstnik, tuleb stsenarist, tuleb kunstiline juht, Virge, eks ju. Ja pillipeol siis samamoodi, et tuleb kunstiline juht Õie, Pärtel ja vist Orissaare kultuurimaja juhataja Anu Viljaste. Ja loomulikult meie kõikide rahvakultuuri seltsi eestvedaja Krista Lember, eks ju, meie rahvakultuuri ema.
Kas see pillipidu on nüüd üks osa sellest tantsupeost või ta on täiesti eraldi seisev üritus?
Täiesti eraldi iseseisev üritus, sest kui me eelmisel peol olime niimoodi täitsa ühise mütsi all, et mõlemad peod toimusid ühel ja samal päeval, et pillipidu oli siis enne rongkäiku kesklinnas ja siis me nende niinimetatud elusate muusikute muusikasaatel seal tänava ääres marssisime staadionile, siis selle aastal on mõlemad peod täitsa eraldi seisvates päevades.
No nii, see on nüüd siis selline tulevik, aga räägime natukene lähiminevikust ka. Käisid oma tantsijatega mandrimaal?
Jaa, käisin oma Kärla naisrühma Kadaka Mariga Viljandi naisrühma Viljandi sünnipäeva peol. Ja see Viljandi naisrühm sai 15-aastaseks. Ja kuna nemad käisid, meil on nagu tantsijate vaheline sõprus seal, et siis niisugune, noh, ütleme, inimeste poolt nagu ise loodud sõprussuhe kahe rühma vahel, et selline tore. Ja nendel oli kontsert sellises toredas kohas Viljandi küljeal Heimtali. Niisugune väike tore küla, Heimtalis on Heimtali muusium, mis kunagi kuulus Anu Rauale ja Anu Raud on selle nüüd Ermile kinkinud, aga see muusium on täitsa töös ja olemas ja seal muusiumi kõrval on ka Heimtali rahvamaja, et kus siis toimus pidu. Ja loomulikult pidu oli väga tore, sest see rahvamaja on kunagine magasi ait, et on ka selline vana, teda ei kasutata tänapäeval väga palju, et niimoodi ütleme 3-4 korda aastas kõige rohkem, eks ju, sellise väga, väga laheda auraga ja ka lõhnaga, sest ta on ikkagi vana maja, aga oli väga tore ja külastasime Heimtali muuseumid ka, et meil lubati seal kõige rohkem 20 minutit olla, sellest ei aru saadavalt väheseks, aga tekitas huvi, et tahaks minna, tahaks need valged kindad kätte tõmmata ja tahaks seal nendes tekstiilikogudes tõepoolest sortida ja sorida ja vaadata, sest seal on tohutud sokimustrid, tohutud kindamustrid ja igasugust muud palju väärtuslikku kraami. Aga siis meil oli ikka tõeline kultuurireis, millega me jäime ikka ääretult rahule, et kuna me õhtul kohe tagasi ei tulnud, et siis järgmisel hommikul me külastasime loomulikult Viljandi linna Lossimäge, patsutasime Laidoneri hobust ja käisime Kondase muuseumis. Paul Kondas, naivist, kes on sattunud isegi sellisesse Briti naivistliku kunsti entsüklopeediasse lausa, et niisugune ikka tähtis ja kuulus ja see muuseum jättis ikka küll. Täiesti, ma ütlen, et no ikka väga, väga laheda mulje. Seal oli parasjagu oli lisaks Kondase maalidele, mis on püsinäitusena üleval, olid üleval Edgar Valteri performaansnäitus. Edgar Valterit hoopis teisest küljest näha kui naksitrallid illustratsioonid, eks ju. Ja siis seal oli veel ühteist põnevat, näiteks legendid libahundist olid üleval. Nii et tegelikult seal oli hästi erinevaid asju üleval väikesest pastoraadi majas. aga mahutas palju ja andis palju. Ja see, minul on nüüd mälestus ka Kondase muuseumist kaasas, mitte küll maali näol, aga mina igatahes soetasin endale raamatu, mis nüüd muuseumi juubeli puhul anti välja ja see kannab pealkirja Kondas kohtub Kontraga. Nii et iga selle Kondase maali kohta on Kontra nüüd kirjutanud luuletuse. Ma ei ole jõudnud neid niimoodi lugeda, et vaadata, et kuidas tema siis iga Kondase maali on näinud, et sellest luuletus kirjutada. Ja siis meie kultuurireis ei lõppen veel ära, vaid me külastasime pühapäeval veel Pärnus, Pärnu tantsuansambli Tuurituurid sünnipäeva kontserti. No jälle, natukene teistsugune, sest ütleme see kunstiline juht Eneli Rüütli, ta ei tee ainult puhast Eesti rahvatantsu või Eesti lavatantsu, et neil on natukene ikka sellist kaasaegsemat lugu ka juures, et väga äge kontsert oli. Nii et me oleme väga rahul oma naisrühmaga, et meil oli selline tore ja ääretult kultuuriline reis nädalavahetusel.
Suure pärane, aitäh selle info eest ja täna kell 3 siis jagatakse infot selle kohta, milline tuleb meie tantsupidu ja milline tuleb meie selle suvine pillipidu. Aitäh ja soovin edu!
Aitäh!
Head kuulajad, telefonil oli Virge Varilepp. Ja nüüd läheme jutujärjega Ruhnu saarele, kus eile tutvustati taastuvenergia lahendust kohalikule kogukonnale. Meil on nüüd telefonil Ruhnu vallavanem Jaan Urve. Tere, kena keskpäeva.
Tere päeva.
No kui alustada nüüd algusest, siis idee tekitada Ruhnu selline taastuvenergia lahendus, kas see tuli nüüd Ruhnu poolt või pakkus selle välja Enefit Green?
No ilmselt Enefit Green on juba nende lahendustega tegelenud, ka mujal Eestis küll võib-olla üksikute objektidega, aga see tuli tõepoolest koostöös juba 3 aastat tagasi, kui me hakkasime võimalusi uurima küll ka kohalikud inimeste poolt, siis tõepoolest ühel päeval olime me juba Riigikogus lauadaga tutvustamas seda vastavatele komissionidele ja siis tundus see kõik niivõrd kauge tulevikuna, aga nüüd ilmselt juba 15. mail saabuvad juba esimesed seadmed saarele.
Kuidas Ruhnu kogukond selle idee vastu võttis? Kõik olid kohe rõmsalt nõus ja poolt või tekis ka kõhklusi ja kahtlusi?
No kindlasti üldjuhul kenasti, aga eks me veel teavitame neid juba heilegi saime vastavad joonised kätte, et siis tõepoolest, kellel on veel küsimusi. Aga ta on ju väga keskkonnasõbralik lahendus. Pigem võib-olla kõige suurem murekoht oli just nimelt lennuametiga, sellepärast, et teatavasti ju need päikese paneelide read, mida on 2x135 meetrit, paigaldatakse ju lennu ja ma raja praktiliselt kõrvale. Aga eilne kohtumine, kus olid siis ka Kuressaare lennujaama esindajad ja ka meie tubli lendur Eliise isiklikult kohal sai tõepoolest kahtlused kõik kenasti maha võetud ja veenduti selles, et lennuohutus on täielikult tagatud.
No kui nüüd mais hakkavad ehitustööd peale, siis sügisel on juba võimalik sellest energiast lampid põlema panna?
No praeguse lubaduse järel igal juhul on plaanis novembri teisel poolel nupule vajutada.
Kas see siis rahuldab ära saare kogu energiavajaduse või ikka peab kuskile generaator ka nurka jääma?
No ta ongi kolmik lahendus. Ta on nii siis ikkagi selle tuulegeneraatoriga üks neist võetakse maha. Malle võetakse maha, monteeritakse, pille jääb alles, vahetatakse labad, labade pikkus on umbes 8 meetrit ja teatavasti kui ei ole tuult, kui ei ole päikest, siis käivituvad tööle kas akud, kuhu on siis akkumuleeritud see päikese ehk tuuleenergia ja kui akud ka tühjaks saavad, siis ilmselt peab ikkagi nii-öelda diislijõudu kasutama, et sujuvad, rülituvad nad ümber ja diisli vajadus on praegust maanid järgi küll 3 korda väiksem, kui me seda iga aastaselt kasutame.
No see on nii armas, et teil tuulikutel kohe nimed on Pille ja Malle. Kas peikse patareidele ka nimed pannakse või?
No see on päris suur agregaat. Ja ma arvan, neid on seal päris palju. Neid tuleb ikkagi sadades sinna. Nii et ma arvan, et eesti keele nimede registrisele ei tõki nii palju nimesid.
No aga siis kogu kompleksile näiteks, kogu see süsteem näiteks võiks ju Jaani nimeline olla või?
No jah, ei noh. See on minu töö ja ma endale küll seda au ei võta. Küll, et me leiame neid teisi nimesid küsitse arvel.
Kas nüüd sellise taastuvenergia lahenduse ehitamineks, see annab saarele mingisuguseid selliseid täiendavaid võimalusi ka, et seal arendada äkki mingit ettevõtlust rohkem või et te ei ole nagu nii väga enam sellest energiast sõltuvad?
No kindlasti arendab selles mõttes, et teatavasti see loobki meile ikkagi praktiliselt täiesti sõltumatuse mandri Eestist ja iseseisvuse energia osas, aga loomulikult arendab ta ka ettevõtlust. Sellepärast, et praegu on juba teada, et selle lahenduse ehituse ja loomulikult ka valminud variandi vastu on väga suur huvi ka teistel riikidel. Ja ilmselt hakatakse siia tulema siis selle objekti ka tutvuma, et oma kodumaalgi samu lahendusi kasutada.
Kui rahast ka rääkida, kust kõik summad tulevad? Kas vald peab ise ka oma rahakotti kergendama?
Ei, vallal on see nii-öelda 0 euro lahendus. Kogu projekti maksumus on cirka 500 000 ja sellest pool või peaaegu pool moodustab siis ainult see akkupank, nii-öelda, kuhu siis energia kõik salvestatakse. Aga kõik see tehakse meile, see on otseses mõttes siis suurepärase kingitusena.
Kui Kuressaare peab ennast siin päikese pealinnaks, siis Ruhnu peaks nüüd hakkama võitlema sellest, et päikese saare tiitlit kanda, sest sellest sõltub väga palju teil ju.
Jah, see selgus ka eile, et Ruhnu päikese energia ja päikese kiirgus on kõige suurem Eestis umbes 10-15% suurem kui sellistes järgmistes päikese linnades, ilmselt kogu Kuressaares. Ja eks me oleme seda ise ka tundnud, et Ruhnus on ikka päikes päris palju, et me suved üle eriti ei kuulda.
No kui nüüd see töö valmis saab novembris kuskile. Kas see on nüüd siis Ruhnul selles mõttes nagu viimane töö energia valdkonnas, et siis on nagu see osa tehtud ja valmis?
No ilmselt küll sellepärast, et selle suure investeeringu niisugune säilivus aeg on planeeritud siiski vähemalt 20 aastaks. Aga mine tea, et selle aja jooksul mõeldakse välja uusi ja veelgi paremaid lahendusi ja miks need mitte siis Ruhnu saarel katsetada.
Suurepärane. Aitäh selle info eest ja soovin edu.
Aitäh.
Head kuulajad, telefonil oli Ruhnu vallavanem Jaan Urvet. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saadele homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.